Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Ազգային ժողովում քննարկվել է կուտակային կենսաթոշակի օրենքի դրամաշակված տարբերակը։ Միջդեր խորհրդարանի շենքի մոտ դեմ ենք շարժումը բողոքի հերթական ակցիա է անցկացրել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է հանրային հեռուստատեսության հարցերին և վերահաստատել, որ հանրապետությունը կանդամակցի մաքսային միությանը առանց Ղարաբաղի։ Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումը շարունակվում է, միջազգային անդրադարձ։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը այցելում է Ադրբեջան, հարևանեկալ երկրում Վրաստանում դիմընտրությունները որոշ շրջաններում ուղեկցվել են սկանդալներով, սոցիալական թեմաներ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Այսօր նա հանդիպում է Վրաստանի նախագահի ազգային ժողովի նախագահի հետ երեկոյան, նա ներկա է լինելու Սայատ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված համերգին։ Վաղ առավոտյան Սերժ Սարգսյանը հանդիպելու է Վրաստանի վարչապետի հետ, հանդիպումը անցկացվելու է աշխատանքային նախաճաշի ընթացքում։ Վրացական լրատվամիջոցները նաև նշում են, որ Հայաստանի նախագահը մեկ ժամ ուշացումով է ժամանել Թբիլիսի, որի պատճառով նրա այցելության գրաֆիկում որոշ ուղումներ են կատարվել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը բանակցություններ է վարում Բաքվում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը ասել է, թե Եվրասիական միությունը որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։ Ղարաբաղը միջազգային բանակցությունների առարկա է, այդ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանը հայտարարել է, որ առևտրի միջազգային կազմակերպությանը անդամակցել է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով, և Հայաստանը Եվրասիական միություն կընդունվի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմանների շրջանակներով, Բաքվում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Էլմար Մամեդիարովը, հայտնելով, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, ասել է. Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներից է, ստեղծված ստատուս քվոն անընդունելի է, մենք քննարկել ենք խնդիրները մեռյալ կետից շարժելու հնարավորությունները։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հայտարարել է երկրի արևելքում կրակի ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Պորոշենկոյի խոսքերով կրակը կարճ ժամանակով է դադարեցվելու, այդ ընթացքում գրոհայինները պետք է վայր դնեն զենքերը և տարածաշրջանում պետք է կարգ ու կանոն հաստատվի։ Ուկրաինայի նախագահը խոստացել է պատժամիջոցներ չկիրառել բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր վայր կդնեն զենքերը և ովքեր ծանր հանցագործություններ չեն կատարել։ Հիշեցնենք նաև, որ երեկ կայացել է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Եվս մեկ լուր Ուկրաինայից Պետրո Պորոշենկոն այսօր Գերագույն Ռադայի ներկայացրել որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է Անդրեյ Դեշիցիայի փոխարեն արտաքին գործերի նախարար նշանակել Պավլո Կլիմկինին։ Հիշեցնեմ, Անդրեյ Դեշիցիան վիրավորական արտահայտություն էր թույլ տվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին։ Իրաքի վարչապետ Նուրի ալ-Մալիքին Բաղդադում շիա սունի մահմեդականների և քրդերի առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո ազգային միասնության կոչ է արել։ Իրաքի իշխանությունները փորձում են պայքարել ահաբեկչական խմբերի դեմ, որոնք վերահսկողություն են հաստատել երկրի որոշ շրջանների նկատմամբ։ Նյու Յորքի աճուրդում ռեկորդային բարձր գնով վաճառվել է 1856 թվականին թողարկված փոստային մինամականիշ, որն իր տեսակի մեջ համարվում է միակ պահպանված նմուշը։ Սոտբի աճուրդի տունը ասել է, որ նամականիշների վաճառքում սա ամենաբարձր գինն էր, որ երբևէ եղել է։ Բրիտանական Գվիանայի 1 սենթ հանոց նամականիշը վաճառվել է 9,500,000 դոլարով։ Դուք լսեցիք լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Ըստ ֆիզիկայի հանրահայտ օրենքի, էներգիան ոչ թե անհետանում, այլ վերածվում է մեկ այլ տեսակի։ Այս տրամաբանությունը կիրառելի է նաև պարտադիր կենսաթոշակների օրենքի հարցում։ Ինչ բողոքներ էլ եղան, միևնույն է, հանրապետականների իշխանությունը մտադիր է հասնել ուզածին։ Հայեցակարգը ոչ թե անհետանում է, այլ վերածվում է մեկ այլ տեսակի, կուտակայինը դառնում է սոցիալական վճար։ Դա է առաջարկում գործադիրը։ Օրենսդիրն էլ այսօր դրան պետք է հավանություն տար, սակայն նորին գերազանցություն քվորումը չկավ։ Այդուհանդերձ գործադիրը որոշակիորեն արձագանքում է ընդդիմության պահանջներին, վերանայելով զանգվածների զայրույթը առաջացրած որոշումներից մի քանիսը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի ջանքերով ազգային ժողովում այսօր տապալվեցին երկու քվեարկություններ։ Արտահերթ նիստի սկզբում, հասկանալով, որ քվեարկություններին իրենց չմասնակցությունը կարող է դառնալ հարցերի չընդունման պատճառ, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը ուղղակի չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Միայնակ մնացած հանրապետականը չկարողացավ ապահովել օրինագծերի ընդունման համար անհրաժեշտ 66 ձայն։
Քվեարկություն Կո 63 դեմ չունեմ, ձերնպա 2-ս որոշումը չի ընդունվել։ 20 րոպե ընդմիջում։
Իրավիճակ փրկողը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էր։ 20 րոպե ընդմիջումից հետո ազգային ժողովի նախագահ նայևս ռիսկի չդիմեց եւ քվեարկություններ չանցկացրեց։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Գալուս Սահակյանից պահանջեց չխախտել ազգային ժողովի կանոնակարգը։
20 րոպե ընդմիջումից հետո դուք պարտավոր եք քվեարկության տվել այն հարցը, որի վերաբերյալ 20 րոպե ընդմիջում էր պահանջվել։ Դուք կոպտորեն խախտեցիք դա եւ ես խնդրում եմ եւ պահանջում եմ, որ անմիջապես կազմակերպվի այդ հարցի քննարկումը, որ չլինի ԱԺ կառավարքի մասին օրենքի կողմից խախտում։
Ես դա ընդունում եմ որպես լրադրակ, ես գործում եմ լրադրությունների շրջանակում եւ պահպանում եմ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը։
Ընդդիմադիրներն այսօր նաև բողոքեցին կառավարության վարքագծից։ Այսօր մեկնարկած արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված հարցերը նախապես չեն քննարկվել։ Ընդդիմադիրների խոսքով կան նաև այնպիսիք, որոնք անգամ իրենց չեն բաժանվել։
Հիմա մենք եկել ենք այստեղ, գրանցվել ենք եւ դուք դրել եք օրակարգում հարցեր, որոնք ունեն հանրային հսկայական հնչեղություն։ Այստեղ նստած 130 պատգամավորների սեղանին այդ նախագծերը մինչև հիմա չկան։
Եվ սարվում է մի կառավարության կողմից, որի ղեկավարը այն մարդն էր, որ մշտապես խոսում էր ազգային ժողովի ների բարձրացման մասին։
Կառավարությունն առաջարկում է վերանայել երթևեկության կանոնների մի շարք խախտումների համար նախատեսված տուգանքները։ Որոշ դեպքերում բարձրացումներ, որոշ դեպքերում կրկնակի նվազում է նախատեսում։ Հարցը ներկայացնող փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանն առաջարկեց նվազեցնել լուսացույցի արգելող ազդանշանի կամ առանց կանգար կատարելու երթևեկության արգելող ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշումների պահանջները չկատարելու դեպքում գործող 10,000 դրամը։ Կանգառի կայանման կանոնները խախտելու համար նախատեսված 40,000 դրամ տուգանքը ևս կրկնակի նվազելու է, հետիոտնի համար նախատեսված անցման վրա տրանսպորտային միջոցը կայանելու համար նախատեսված 20,000-ն էլ 15,000 է դառնալու։ Նաև
առաջարկվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետի տարածքում կանգառ կատարելու կամ կայանելու համար երթևեկելի մասի եզրին ոչ զուգակայանելու համար տուգանքը 10,000 դրամի փոխարեն նախատեսել 5,000 դրամ տուգանքի չափով։
Օսիկյանն ասաց, մտադիր են վերանայել նաև արագությունը գերազանցելու համար նախատեսված տուգանքների չափերը, այստեղ նաև խստացումներ են նախատեսել։ Երթևեկության սահմանված արագությունը 1-ից 10 կիլոմետր ժամով գերազանցելու դեպքում յուրաքանչյուր գերազանցված կիլոմետր ժամ արագությունն է հաշվարկվելու 1,000-ական դրամ, սահմանված 10,000 դրամի փոխարեն։
Այն բոլոր խախտումները, որոնք էապես վտանգ են ներկայացնում, այսինքն նվարորդները գերազանցում են էականորեն նախատեսված արագության չափը, նախատեսում ենք անհամաչափ բարձր սանկցիաներ տուգանքներ գործողի համար։ Օրինակի համար, եթե մարուղու վրա նախատեսված է 80 կիլոմետր ժամ արագություն եւ գերազանցում են արագությունը միջև 170-180 եւ դրանից ավելի արագություն են փաստորեն փորձում ցույց տալ խախտում կատարել, այս դեպքում ամենից բարձր տուգանքը նախատեսում է 500,000 դրամի չափով, եթե 81 եւ ավելի կիլոմետր ժամ արագությամբ են ընթանում։
Պատգամավորները փոխոստիկանապետին հարցու փորձ արեցին մեծ աղմուկ բարձրացրած հարցից։ Չմուծված տուգանքների համար վարորդների բանկային հաշիվները հայտնվում են արգելանքի տակ։ Օսիկյանն ասաց, կառավարությունը նախատեսում է հարցը նոր նախագծով կանոնակարգել։
Որպեսզի յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում դրամապատասխան չափով արգելանքը կատարվի։
Հակից Գագիկ Ջահանգիրյանը տույժ տուգանքներից գոյացող և մասնավոր ընկերության գրպանը գնացող գումարները հափշտակության օրինական ճանապարհ որակեց։ Հարցը ներկայացնող փոխոստիկանապետը հստակեցրեց, տուգանքներն այժմ հավասարաչափ բաժանվում են մասնավորի և պետության միջև, բայց մտածում են հարաբերակցությունը փոխելու մասին։
Կառավարությունը նորից առաջարկությամբ հանդես եկա, միգուցե նաև այս հարաբերակցությունը փոխելու ուղի։
Ոչ իշխանական քարյակը մեկ շաբաթ առաջ կառավարությունից պահանջել էր վերանայել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման, մասնավորապես կարմիր գծերի տեսանկարահանող սարքերի հայտնվելուց հետո սահմանված տուգանքները։ Այս պահանջն ամրագրել էին 12 կետերի մեջ։ Կառավարության ներկայացրած այս փոփոխություններից շատ գոհ էին իշխանական պատգամավորները, չափավոր գոհ ընդդիմադիրները։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կուտակայինի խմորը դեռ շատ ջուր կվերցնի։ Մամուլում այդ օրենքի երկրորդ գալուստը արդեն անվանել են ժուլիկություն, թերևս դեմ ենք շարժումն էլ նույն կարծիքն ունի։ Այսօր խորհրդարանի շենքի մոտ բողոքի ակցիա էր։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Քվորում չապահովելու պատճառով այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստում մի շարք հարցերի քննարկումներ հետաձգվեցին և կառավարության կողմից առաջարկվող կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքին հերթը չհասավ։ Ազգային ժողովից դուրս եկած ոչ իշխանական քարիակի ներկայացուցիչները շտապեցին սա համարել իրենց միասնական հաջողությունը։ Ժառանգությունից Ռոբիկ Հակոբյանը, Հակից Լևոն Զուրաբյանը, ՀՅԴ-ից Արծվիկ Մինասյանը և ԲՀԿ-ից Միքայել Մելքումյանը խորհրդարանի առջև բողոքող դեմ եմ շարժման ակտիվիստներին հորդորեցին շարունակել պայքարը ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։
Քարյակը պաշտպանեց օրենք կանոնակարգ օրենքը, ինչի արդյունքում տապալվեց այն նախագիծը, որով ուզում էին անցկացնել այս արտահերթը։
Լավ խրատվել են, ես չգիտեմ վաղը կդնեն քվեարկության թե չէ, համենայնպես հիմա իրենք զբաղված են իրենց պատգամավորներին հավաքելով։ Ասես բան չէր եղել, որ մեծամասնությունը չկարողանա իր ուզած օրենքը անցկացնել։ Այսօր երկարատև այս համագործակցության ընթացքից հետո մենք հասանք նաև այս պահին։ Սա մեզ ցույց է տալիս, որ կարող ենք իրականում շատ լրջորեն պայքարել։
Ինչ ընթացք ունենա, դժվարանում ենք այս պահին պատասխանել, այսինքն կանխատեսել, բայց վստահ եմ, որ մենք բոլորս այս հարցում միասնական ենք և փորձելու ենք թույլ չտալ հարցի քննարկումը և քվեարկությունը առնվազն գոնե այնքան ժամանակ, քանի չի հրապարակվել և նաև քաղաքական պահանջները ըստ էության չեն իրացվել այդ փաստաթուղթում, ու այդ փաստաթուղթը չի համապատասխանեցվել բարձր դատարանի որոշման պահանջներին։
Քարյակը մեկ անգամ ևս արձանագրում է, որ ինքը միասնական է, հետամուտ է իր բոլոր առաջադրած խնդիրներին, և քայլ առ քայլ մենք պետք է հասնենք մեր նպատակներին անպայման։
ՀՅԴ պատգամավորը պնդեց նաև, որ հարցը արտահերթ քննարկման հասել է կոպիտ խախտումներով, շրջանցելով օրենքը։
Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը պարտադիր հանրային քննարկման են դրվում, և նվազագույնը 15 օր։ Կառավարության որոշումը էլ կհամապատասխան, որ նախատեսում է հանրային քննարկման դացակարգը։ Մենք արձանագրեցինք, որ դա պահպանված չէ, նման ձևով, առավել ևս, որ նաև հիմա որևէ պատգամավոր տեղյակի չի կարող այս հարցը քննարկել։
Կառավարության նախագիծը անընդունելի է դեմեմի համար, ուստի թիմից Մանե Թանդելյանը հետաքրքրվեց, չի պատրաստվում արդյոք քարյակը սեփական նախագծով հանդես գալ։
Ձեր հետ միասին կմշակենք։
Դեմեմի հետ ենք մենք,
դա
համաձայն չէ՞ք,
համաձայն չէ՞ք, որ դա ներկայացնենք նախագծի տեսքով հանրության պահանջները ներկայացնենք։
Ամենայն հավանականությամբ ձեր հետ որ քննարկենք, այո, պետք է նաև այդ քայլին էլ դիմենք, բախված նրանից, թե մենք այստեղ ինչ հաջողության կհասնենք, եթե չկարողանանք
ամեն դեպքում
կասեցնել այս օրենքի ընդունումը, բնականաբար միանշանակ է, որ մենք ձեր հետ միասին պետք է աշխատենք նոր նախագիծ։ Դա դժվար է այս պահին կանխատեսել։
Աղմկահարույց այս հարցի շուրջ քննարկումը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա վաղը։ Ակտիվիստները պատրաստվում են նորից հավաքվել ազգային ժողովի դռների մոտ և բողոքի ցույցով ազդել խորհրդարանի որոշման վրա։ Կեսօրից այստեղ խմբված ցուցարարները սուլոցներով, ամոթ վանկարկումներով էին դիմավորում և ճանապարհում հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին և աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին։ Ցույց Ընդհանրապես զուգահեռ դեմեմը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, որ ընթացքում թիմի անդամները պնդեցին, թեև մասնավոր սեկտորի հարցը ժամանակավորապես լուծվել է մինչև 2017 թվականը, սակայն պայքարը շարունակվելու է այնքան, քանի դեռ Հայաստանում չեն դադարել գործել հակասահմանադրական օրենքները։ Դեմեմի անդամ Մանե Տանդիլյանի հավաստմամբ շարժումը ի սկզբանե մասնավոր պետական բաժանում չէր դրել իր առջև, ավելին պայքարը սեփական գրպանի համար չէր մխվում։
Առհասարակ այստեղ մենք չենք եկել մեր հարցը լուծելու ու ուտում գնալ։ Դրանով հենց տարբերվում ենք իշխանավորներից, պետական սեկտորից, մարդիկ, որոնք հենց այդ մտածելակերպն ունեն և այդ ձևով փորձում են պառակտել շարժումը։
Նոր անունով հին պարտադիրի դեմ պայքարը թեժանալու է, հավատացնում էին դեմեմի անդամներ Գևոր Գորգիսյանն ու Սևակ Ծատուրյանը, ընդգծելով, որ իշխանությունները հերթական անգամ շրջանցեցին հանրային պահանջը։
Այն ամենը, ինչ խոստացվել էր, ի սկզբանե նորանշանակ վարչապետի կողմից, այդ ամենը չի կատարվել։ Ու դատելով այս օրենքից ցա եւս ունի այդ հակասահմանադրական կետեր եւ թերություններ, այսինքն արդեն այստեղ հարցը առաջանում, որ մեր իշխանությունները աշխատում են անարդյունավետ։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե ինչ կարող է անել շարժումը, եթե օրենսդիրն ու գործատիրը շուտապույտ կարգով օրենքի ուշ տան նախագծին, Գորգիսյանն ասաց.
Շատ հնարավոր է, որ դիմենք եւ սահմանադրական դատարան, եւ մինչեւ միջազգային կառույցներ հաստատում ենք հարցը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Թբիլիսիում է, իսկ նախորդին նա պատասխանել է հանրային հեռուստատեսության հարցերին։ Հանրապետության ղեկավարը անդրադարձել է ամենատարբեր թեմաներին՝ մաքսային միությանն անդամակցելուց մինչև ընդդիմության 12 պահանջները, նույնիսկ ֆուտբոլի մասին է խոսել։ Իդեպ 3 մեր հյուսիսային դաշնակիցը հազիվ փրկվել է խայտառակ պարտությունից, և եթե այսպիսի գորշ խաղ ցույց տա, ապա հաջորդ փուլ հավանաբար չի անցնի, բայց սա իմիջ այլոց։ Իսկ նախագահը 3 վերահաստատ որ Հայաստանը առանց Ղարաբաղի է անդամակցելու մաքսայինին, նախատել է ընդդիմությանը պահանջներ պարտադրելու համար։ Ինչպես են ընդդիմադիրները արձագանքում պարոն Սարգսյանի մեկնաբանություններին, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Միակ սխալը, որ Քարեակն արել է, այն է, որ չի պահանջել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, այսպես արձագանքեց Քարեակի անդամ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեբյանը 3 Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած այն գնահատականին, թե Քարեակը իշխանությանը 12 պահանջներ ներկայացնելիս շարադրական սխալներ է կատարել։
Այդ փաստաթուղթ կազմողները ամենայն հավանականությամբ մի քիչ տպավորականություն են ցուցաբերել եւ որոշակի լեզվա շարադրական բաստողներ են ունեցել, որովհետև եթե նպատակը համագործակցությունն է, ապա այդպիսի փաստաթղթերից պետք է բացառվեն, պահանջում ենք, պարտադրում ենք եւ այլն հասկացողությունները, բարերը։
Միակ լեզվաշարադրական սխալը, որ Քարեակ արել է, այն է, որ Սերժ Սարգսյանի հերացում չի պահանջել։ Դա էլ կշտկենք, շատ շուտ կանենք դա։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ հեգնում է, թե պետք է այդ 12 դաժան պահանջները ետ կանչել, ուղել սխալը և պահանջել բառը փոխարինել, համագործակցել բառով։
Ես չգիտեմ ոնց է մեղքերս քավելու։ Ես անընդհատ ես ընթացքում մեր խմբակցությունը ուզում էր համագործակցել ու չենք կարողացել, ինքը ուղղեց, որ դա շարահյուսական լեզվաբանական սխալ է, հա։ Հիմա պետք է փորձենք մեր կուսակցությանը համոզել, որ ամբողջ թափով գրանք համագործակցելու Սերժ Սարգսյանի հետ։
Քարեակի մեկ այլ անդամ, Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես հակատարձում է Սերժ Սարգսյանին, ասելով, թե իրենց պահանջները ներկայացնելիս որևէ սխալ չեն արել։
Ոչ մի սխալ չկա, մենք գիտենք ինչ ենք գրել և այո, պահանջում ենք, խնդրելու խնդիր չունենք մենք այստեղ։ Պահանջում ենք, այո, որովհետև բանը բանից վաղուց անցել է։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ Սերժ Սարգսյանի դիտարկմանը հետևյալ կերպ է արձագանքում. 12 պահանջներում ընդգրկված յուրաքանչյուր բառ ունի իր քաղաքական բովանդակությունը։
Եթե պարոն Սերժ Սարգսյանը մեր փաստաթուղթը ընդամենը դիտարկում որպես մի փաստաթուղթ, որը պետք է ենթարկվի լեզվաբանական, շարադասական, շարահյուսական վերլուծությունների և տեսնել, թե բառերը ճիշտ են օգտագործվում, թե ոչ, դա իր խնդիրն է։
Իդեպ Քարակի անդամ և ժառանգությունը և դաշնակցությունը ընդգծում են Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությունները, ցույց տվեցին, որ իշխանությունները իրենց 12 պահանջները կատարելու ցանկություն չունեն։ Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, թե ամբողջությամբ դիտել է նախագահի հարցազրույցը և իր համար պարզ է դարձել, որ իշխողուժն այսօր պատրաստ չէ որևէ դրույթ իրականացնել, չնայած սկզբում իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ ծափահարում էին իրենց, ասելով, թե կառուցողական առաջարկներ են ներկայացրել։
Բայց Սերժ Սարգսյանը բավականին շատ իր ընթերցել է, հասկանում է, որ իրականացնել այս պահանջները նշանակում ինչ-որ պահի հրաժարվել իշխանությունից։
Հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանը հստակ ասել է, որ ոչ իշխանական ուժերի պահանջները չեն կատարելու, հնարավոր է, որ քարյակն ավելի շուտ հանրահավաքանի, չսպասելով սեպտեմբերի վերջին։ Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, թե այդ հարցը պետք է քննարկվի քարյակում, ամեն դեպքում իր կարծիքով իշխանությանն ընդհանրապես ժամանակ տալու որևէ իմաստ չկա։
Ես կարող եմ մի բան ասել մեր անունից, այո, իշխանությունը իր ամեն ռեակցիայով ապացուցում է, որ նույնիսկ պետք չի ժամանակ տալ, որովհետև իրենք ոչինչ չեն փոխելու։ Հիմա այս պահին հնարավոր է ապահովել այնպիսի մասայական միջոցառման, այնպիսի մի որակ կամ այնպիսի մի նշաձող, որը հնարավորություն տա ինչ-որ բան փոխել, պետք է քննարկել, բայց բոլոր դեպքերում մի բան ես կարող եմ արձանագրել։ Ի վերուստ, ի սկզբանե ինձ համար պարզ է, որ իշխանությունը պատրաստ չի որևէ արմատական քայլ կատարել, եւ ի պատիվ Սերժ Սարգսյանի հայտարարեց, այո, որ մենք չենք պատրաստվում որևէ ձեր նշած կետերից որևէ մեկը, որը ըստ էության որոշակի համակարգային փոփոխության սկիզբ կարող է դնել, չենք պատրաստվում դա իրականացնել։
Հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանն էլ Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններից հետևյալ եզրահանգումն է անում. իրենց պահանջները իշխանությանը դրել են անհարմար վիճակի մեջ։
Նրանք հասկանում են, որ աշնանը պետք է պատասխան տան ազատության հրապարակում հավաքված ժողովրդին։ Հիստերիկ այս տվայտանքները եւ հակասական հայտարարությունները միայն դա են վկայում։
Իդե ԲԿ պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը միակներով այդպես էլ չցանկացավ ասել, ինչ տպավորություն է ստացել Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից, արդյոք նրա հնչեցրած գնահատականները նշանակում են, որ ոչ իշխանականների 12 պահանջները չեն կատարվելու։
Ես չգիտեմ, եկեք տպավորություններով չանենք, թող հայտարարի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համառությունը, որը հանրապետականները դրսևորում են կենսաթոշակի օրինագծի կամ ասենք Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու հարցերում, ինչ որ իմաստով լիցք է հաղորդում տներ կառուցողներին, ավելի ճիշտ այս դեպքում տնականդներին, դե նորը կառուցելու համար հինը վերացնում են։ Աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումը շարունակվում է, բայց հանրային ակտիվիստներն էլ համառ են և շարունակում են բողոքի ակցիաները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առավոտից դարձյալ լարված իրավիճակ էր աֆրիկյանների ակումբի առջև։ Տասնյակ ոստիկանների հսկողության ներքո բանվորներին հաջողվեց մետաղական պատնեշով շրջափակված շենքի երկրորդ հարկից երկու քար ապամոնտաժել։ Տեղ հասած երիտասարդները բռունցքներով խփում էին թիթեղյապատերին, պահանջում դադարեցնել շենքի քանդումը։ Բանվորները, սակայն, ներքև իջան, միայն երբ ակտիվիստները հոսանքից անջատեցին տարածքում միացված գեներատորը։
Շինարարությունը դադարեցրել է, խնդրում են արդեն թող կանգնացնեն աշխատանքները։ Հենց հիմա գործերը դադարեցնում եք ու իջնում եք կտուց։
Տղեն ջան, մի քանդեք, ավելով հրաժարվեք այդ գործից, դիքը շինարարության գործն այս քաղաքում։
Պահպանենք աֆրիկյանների ակումբի շենքը նախաձեռնության անդամներն ասում էին, թե ստիպված են շուրջօրյա հերթապահել շենքի մոտ։ Ինչպես Մարիա Հովումյանն էր շեշտում, աֆրիկյանների ակումբը փրկելու միակ ճանապարհը բողոքի ցույցերի միջոցով իշխանությունների վրա ճնշում բանեցնելն է։
Ատամներով կռիվ անեն, ուրիշ տարբերակ չկա, տեսեք, մենք հիմա անջատեցինք հոսանքը, բայց եթե մենք չգայինք, նրան ևս մի քանի քար արդեն ապա մոնտաժելու էին, բայց 5 րոպեից իրենք շարունակելու են։ Փակ շուկայի օրինակը շատ թարմա։ Սա պարզապես տրամաբանական շարունակությունն է, ինչ որ արվել է, արվում է ու արվելու է։ Սա շատ արժեքավոր վայր է բիզնես անելու համար, այստեղ կարելի է շատ լուրջ գումարներ աշխատել, իսկ սա շատ հին անշուկ իրանց աչքին շենք է, որը իրանց համար արժեք չի ներկայացնում։
Ավելի վաղ այստեղ էր Մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության Երևանի տարածքային բաժնի պետ Կարո Այվազյանը։ Նա ևս պահանջեց դադարեցնել ապամոնտաժումը, բայց անօգուտ։ Նախարարության պաշտոնյան մեզ հետ զրույցում ասում էր, թե ապամոնտաժման փաստաթղթերը ամբողջական չեն, սակայն ոստիկանություն չի դիմելու այսօր հեռացված երկու քարերի համար։
Մինչ պաշտոնապես ապամոնտաժման աշխատանքները մենք դա կֆիքսենք և համապատասխան արդեն տեսնենք ինչ։ Եթե դա շատ վատ ահանաց եւ այլն, մենք արձանագրենք։
Հանելը ինքնին անօրինական է։
Այո։
Ովքեր են այդ մարդիկ, որ եկել հանել են, բան Հայվազյան, գիտեք դուք։
Չէ, չգիտեմ։ Հարցրեք տնօրենին կամ բան։ Նրանք մասնագետներ են, բանվորներ են։ Millennium Construction-ի հետ պայմանագիր կնքած երևում է, ես չգիտեմ, ես
այդ։ Երբ կարող եմ ակնարկել այդ ապամոնտաժումը, բան։
Չեմ կարող ասել։
Իմ հույսը դուք եք, հեռանալիս երիտասարդներին ասաց մշակույթի նախարարության պաշտոնյան։ 100-ամյա շենքի պաշտպանության խումբն այսօր նամակ է հղել Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպական կառույցներին, վկայակոչելով Հայաստանի ստորագրած Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիան, որով արգելվում է հուշարձանների տեղափոխումը։ Խմբի անդամ Մաքսիմ Սարգսյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները շտապելու պատճառներ ունեն։
Մշակույթի նախարարության ներկայացուցիչն էլ փաստեց, որ ապօրինի է, չեն կարողանում կարծում եմ փաստաթղթերը դզել, դրա համար օր առաջ փորձում ենք հանդեն վերացնեն, հետո նոր ոնց որ արվում է միշտ փաստաթղթային հարցերը լուծել։ Տեսեք, ինքը վթարային էր, մենք չկպանք, ինքը քանդվեց եւ այլն եւ այլն։
Սոնա Ասատրյանը 3-3 ժամ անցկացրեց ոստիկանական բաժանմունքում։ Նա փորձել էր դանակով պատրել շենքը ծածկող կտորը։ Այսօր դարձյալ այստեղ էր։
Գերակաշահը տենց բանա, տենց առաջ ընկնող ագահ։
Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը տասնյակ այսպիսի շենքերի ավիրման ականատեսն է։ Ոչ մեկն այդպես էլ երկրորդ կյանք չստացավ, հոդս ցնդեցին վերականգնման խոստումները, համարակալված քարերը հայտնվեցին աղբանոցում։
Եթե հուշարձան ենք պահպանում, լավ ասենք, թե պահպանում ենք, իսկ ինչ է շենքերի սորին հասել, ով է դարձրել սան շենքը։ Հուշարձանը զոհ է գնում, բիզնես շահի, իրանք պիտի ուրախ լինեն, որ նման շենք է իրանց բաժին հասել, տեղում վերակառուցել և օգտագործել իրենց այդ նախագծի մեջ։ Շենքը կենթանի վկան է Երևանի պատմության, հենց այդտեղ պիտի պահպանվի, որ մարդիկ անցնելուց իմանան, գոնե քաղաքը մի 100 տարվա պատմություն ունեցել։ Ի հակադրումն այդ էլիտար կոչված շենքերին։
Իդեպ, աֆրիկյանների շենքի հետնամասում դեռ մարդիկ են ապրում։ Ճիշտ է, չունեն սեփականության վկայական, բայց նաև ապրելու տեղ էլ չունեն։ Պետությունը նրանց դրամական փոխհատուցում չի առաջարկում։
Պասպորտով գրանցված են, ժամանակին գումար չենք ունեցել, որ սեփական ասենք։ Եղբորս խապեցին, իձևի փող տվեցին գնաց, չնչին գումարներով, որ պրոսպեկտում ապրելա Սաղկյանքը, գնաց Աբովյան քաղաքում ապրում հիմա։ Իսկ ես դուրս չեմ գա, թե դիակի վրայով մենակ կանան անեմ։
Իմ դիակի վրով իրանք ինձ տեղից այդ ժամանակ կհանեն։ Ով ուզում ագա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Երևանն ժամանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները։ Ուշագրավ հանգամանք, երկարատև ընդմիջումից հետո վերստին քննարկման թեմա է դառնում մարտի 1-ի ողբերգությունը։ Առ այսօր չբացահայտված 10 սպանությունների հարցը քննարկվում է և հանրապետության ղեկավարների, և ընդդիմության հետ։ Մինչդեռ տուժողների իրավահաջորդներին համազեկուցողները այս անգամ չեն հանդիպում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները Երևան կատարած երրորդ այցի ժամանակ չեն հանդիպել մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։ Մարտի 1-ին Չերեմուխա տեսակի հատուկ միջոցից սպանված 34-ամյա Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, նրա իրավահաջորդ վաճական Ֆարմանյանն ազատության է զրույցում ենթադրեց։
Երևի թույլ չեն տվել։ Տեղյակ չենք, այո, ի՞նչ կա։ Իսկ նախորդ տարիները մենք միշտ հանդիպել ենք։
Իսկ ի՞նչ կցանկանայիք ասել համազեկուցողներին։
Ի՞նչ ցանկանում։ Տարի գալիս են, մեկը գնում է, մեկը ֆիշերնա, մեկը պրասկոտնա, մեկը էսնա, մյուսնենա, ոչ մի արդյունք, բարի խոսալ ու վսյո, ամեն հարցում ես տարի կանենք, մյուս տարի կանենք, ես աշունը, գարունը, ոնց որ այսենց իրանք էլ էլի կպաշ չեն ասենք, որ բացահայտեն։
Իրեն զեկույցներում համազեկուցողները մի քանի անգամ նաև բանաձևերով են անդրադարձել մարտի 1-ի հարցին, թե կարծիքով ինչու դա որևէ ազդեցություն չի ունենում, պարզ է, որ ոստիկաններն են կրակել գոնե Չերեմուխայից
մահացած Հայաստանի իշխանությունները թող դա բացահայտեն, չթողեն Եվրոպա հասնի, քանի թե Եվրոպացին ինչ պետք է մտածի իմ որդու մասին, 10 զոհերի մասին։
Հայաստան ժամանած համազեկուցող Աքսել Ֆիշերը 2 օր առաջ ազատությանն ասել է, որ մարտի 1-ի սպանությունների չբացահայտման խնդիրը կներառեն առաջիկա զեկույցում։ Մարտի 1-ի հարցով լուծարված փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին հարց. Ինչ է ակնկալում սպասվող զեկույցից։
Ոչ մի բան չեմ ակնկալում, որովհետև համազեկուցողները, եթե չեմ սխալվում, արդեն 2 տարի է մոռացել են Հայաստանի տեղը մարտի 1-ի կտրվածքով, եւ հիմա թե ինչ նպատակով հայտնվեցին եւ ինչ հարցեր են քննարկում եւ ում հետ են քննարկում, իմ համար պարտադարձավ, որովհետև եթե մարտի 1-ի թեմայով պետք է զեկույց պատրաստեն, առաջին հերթին կարող են նրանք նաեւ զրույց ունենալ մեր հետ, հասկանալու համար մարտի 1-ի չբացահայտված լինելու բուն էությունը։ Դա ես չտեսա։ Ոչ, ժողերի հարազատների հետ հանդիպում փաստորեն չի եղել, դա ոնց որ թե տպավորություն ստացա, որ ձևական բնույթ է գրում։
հարցը բարձրացրել են կոնգրեսի ներկայացուցիչները, ինչպես իրենք են հրապարակային հայտարարում, այսինքն կարելի է այստեղից եզրակացություն անել, որ իրենք համազեկուցողները հենց այդ հարցը կտրուկ չեն դրել այս անգամ կոնե։
Չբացահայտված լինելը հարցը շահարկման տեղ է տալիս բոլոր միջազգային կառույցների կողմից։
Դա չեն հասկանում Հայաստանի իշխանությունները։
Ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները դրանք շատ լավ են հասկանում, պարզապես Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորելու այս պահին հնարավորություն չունեն լիարժեք բացահայտումներ իրականացնելու առումով։ Կարող են հենվեն բուն փաստավակ խմբի զեկույցների վրա, առնվազն ավան հանգամանքներից 5-ը իրենց համար բացահայտման լայն հնարավորություններ է տալիս։
Եվ ձեր կարծիքով քաղաքական ներկապնակը ինչ ազդեցություն ունի մարտի 1-ի բացահայտման հարցում։
Այս պայդրությամբ ոչ մի, որովհետև ես վերջի հանրահավաքը, երբ որ լսեցի, շատ տարօրինակ զգացում ունեցա, երբ որ հիմնական դերակատարների անունը այդպես էլ չհնչեցվեցին, այսինքն
գոնե Կոնգրեսի հանրահավաքն
է։ Այս անգամ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչյանի անունը չհնչեցվեց, որը իմ համար ոչ միայն տարօրինակ էլ, այլև ես այնպիսի զգացում ունեցա, որ արդեն մենք մտել ենք քաղաքական կոնսուլտացիա ցաների եւ շահարկումների փուլ, որը հնարավորություն չի տալու իրական բացահայտմանը լիարժեք մասնակից դառնալու։
Այսինքն ձեզ չեն բավարարում այն բացատրությունները, որ դե ասել են Քոչարյանի մասին եւ անընդհատ ոչ են կրկնելու։
Ոչ, պետք է անընդհատ կրկնեն, քանի դեռ բացահայտված չի մարդու մեկը։ Հիմնական պատասխանատուների անունը երբ որ չես հնչեցնում, սկսում են այդ պատասխանատուները իրենց իրավունք վերապահել, իրենք էլ խոսեն մարտի 1-ի բացահայտումների մասին։ Բացահայտումները պետք է իրականացնեն պատկան մարմինները և այն մարդիկ, որոնք այս ժամանակ ղեկավարել են այդ գործընթացները, պետք է կանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Եվ այդ մարդիկ բոլորը հայտնի մարդիկ են, դրանք այսօր էլ իշխանության մեջ շատ առանցքային դերակատարում ունեցողներ կան, և նաև ոչ իշխանական դաշտում ևս։ Ես նկատի ունեմ այն, ինչ որ ասաց։
Իբրև ոչ իշխանական ներկայացող կուսակցություններն ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի պարտավոր էին ժամանակին ապահովել մարտի 1-ի հարազատների ներկայացուցչական ներգրավվածությունը խորհրդարանում։
Դա բավարարական էր, որպեսզի այդ թեման մշտական լարվածության մեջ պահեր ուրեմն գործող իշխանություններին, որովհետև այդ մարտիկ ընդամենը մեկ հարց պետք է միշտ բարձրացած պահեն. ով սպանեց մեր երեխաներին։ Այդ խնդիրը, քանի որ մշտական բարձրացվում է միայն մարտի 1-ի նախաշեմին, եւ դրանից հետո այսօր մոռացվում է, եւ մոռացվում է նաեւ հիմնական դերակատարը, ես կուզեի, որպեսզի այդ խնդիրը այն ժամանակ ճիշտ լուծում ստացած լիներ, եւ այսօր մենք դա չենք ունենա։ Որովհետեւ այսօր մեր խնդիրը վերջին հաշվով դարձավ այն, որ ընդդիմությունը, ընդդիմություն բառը մոռանալով, ըստ էության իրեն նոր ձևակերպման մեջ տեղավորեց, դա ոչ իշխանական ձևակերպումն է, որը իշխանության հետ համագործակցելու շատ փոքրիկ քայլի տեղ է տալիս։ Այդ տեղը մեր պրոբլեմը։
Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով հասարակությունը պետք է կարողանա վերականգնել ընդդիմության այն ձևաչափը, որը հնարավորություն կտա բացահայտել նաև մարտի 1-ի սպանությունները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ կուտակայինով, միկոյանով, փակ շուկայով, աֆրիկյանների շենքով, արագաչափերով, կարմիր գծերով երկրի տերերը երևի հատել են շարքային քաղաքացիներին հունից անող այն կարմիր գիծը, կրքերը չեն հանդարտվում։ Արդեն լսեցիք, որ գործադիրը սկսել է հաշվի առնել մարդկանց դժգոհությունը, բայց դուրս մեր գրպանից շարժումը փողզիչումային տարբերակներին հավանություն չի տալիս։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը վարորդների համար նախատեսված տուգանքների չափը իջեցնելու կառավարության օրենքի նախագիծը ժամանակավոր խապկանք է համարում։ Այսօր կառավարության շենքի դիմաց կազմակերպած մամլո ասուլիսում վարորդները ասացին, որ կառավարությունը պարզապես ցույց է տալիս, թե իրականացնում է իրենց պահանջները, մինչդեռ իրականում դա այդպես չէ։ Վարորդների պահանջներից մեկը, օրինակ, տեսախցիկների և արագաչափերի գրանցած խախտումների համար տուգանքների չափի 5 անգամ կրճատումն է։ Մինչդեռ կառավարության 3 տեղի ունեցած արտահերթ նիստում հաստատված նախագծի համաձայն իջեցումը միջինում ընդամենը 50% է լինելու։
Ուրեմն նախևառը շկա պետական ստանդարտ, ով է որոշել, որ 10,000-ը, այլ մի բան էլ, իրանք իբր գնում են զիջումների, իբր իջեցնում են, նախևառը շկա այդ ստանդարտը։ Սահմանագիծ, որ կարելի է, ով է որոշել, որ պետք է 10,000 դրամ վճարենք։ Նույնիսկ ով կարող որոշեն 100,000, հետո իջացնեն 50 ու ասեն, մենք ձեզ գնացինք զիջումների, խնդրեմ, նախևառը դա ապօրինի փողային գանձ հարցումներա մեկ։ Ընկերս ինչպես ասեց, ոչ մի ձևով այն ստատիստիկային համաձայն չի նպաստում երթևեկության կանոնների ավելի բարելավմանը։ Ես կասեմ ավելին, ավելի ջղայնացնում է վարորդներին։
3 օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ առաջարկվող փոփոխությունները քննարկվել են պետական մարմիններում։ Դրանց մասին կարծիք է հայտնել նաև նախագահը։ «Մենք զիջում ենք անում», ասել էր վարչապետը։ Բողոքող վարորդներն այսօր հակադարձեցին վարչապետին, պնդելով, որ կառավարությունը չի իրականացնում իրենց գլխավոր պահանջներից մեկը։ Այն է հենց այս պահից բոլոր տեսակի տուգանքների կասեցումը և այս հարցով հանրային քննարկումների կազմակերպումը։
Ժամանակավոր խապկանքը, ժամանակավոր, ժամանակ ձգելու համար 1 օր էլ եթե իրանք ավել ձգեն, այդ 1 օրվա գումարները ահռելի հսկայական գումարներ ակազմում։ Իրանք չեն ուզում անգամ մի օրից ձգեն։ Համար առաջին պահանջը մեր կասեցնեն հենց հիմա, հենց այս պահից։
Վարորդները շեշտեցին, որ իրենց պահանջներից էր նաև կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիների վերացումը, մինչդեռ կառավարությունը այս պահանջն ընդհանրապես անտեսել է։
Իմ գրպանից, ձեր գրպանից հանել տան ում։ Ում, այսինքն ես որպես դաժե շարքային վարորդը, ես տալիս եմ համ գույքահարկ, համ տեխասմուտը, համ ամեն ինչ, ես իմ սարքած ասվալտը, իմ գումարով, ձեր գումարով, մեր բոլորի գումարով սարքած ասվալտը, ուրեմ ես գումարտամ սարքեն, մեկ էլ գումարտամ, որ կանգնեմ։
Նույն ձևով դու դնեն մայթի վրա, քաղաքացին 5 րոպեից ավել կանգնելու դեպքում պետք է վճարի։ Ինչի համար գույքահարկը վճարել եմ, տեխասմուտը վարձը վճարել եմ, որի մեքենան իմ պետությունում, իմ հողում, իմ ջրում, իմ նշանակած ազգային ժողովի պատգամավորների որոշած օրենքներին համաձայն ապրեմ, ում, խի, ինչի համար վճարեմ։
Նախաձեռնության անդամների պնդմամբ որոշ տեղերում կարմիր գծերը անգամ խանգարում են երթևեկությանը, և այս օրինագիծը կազմելիս վարորդների կարծիքը հարցնելը պարտադիր էր։ Եվ չնայած կառավարության մշակած նախագիծն արդեն ներկայացվել է ազգային ժողով, վարորդները նահանջել չեն պատրաստվում։ Վաղը կեսօրին նրանք մայրաքաղաքի կենտրոնում մեքենաներով բողոքի հերթական երթը կանցկացնեն։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Բաքվում ասել է այն, ինչը վերջերս Աստանայում հնչեցրել է Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Խոսքը Սերժ Սարգսյանին տհաճություն պատճառած արձանագրման մասին է, Հայաստանը կանդամակցի Եվրասիական միությանը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Իդեպ Լավրովը նաև գոհունակություն է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Բաքվում կա որոշակի հետաքրքրություն Եվրասիական միության հանդեպ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Շարունակվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Ադրբեջան։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարևի այդ հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում Լավրովը ասել է.
Դրամատիկ պրոբլեմա ունի դաշնինի процессом евразийской экономической интеграции, который сейчас осуществляется между...
Евразийական միությունը որևէ առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ։
Ղարաբաղ является предметом международных переговоров. Армения уже заявила, что она и во Всемирной торговой организации участвуют в рамках тех границ, которые признаны в ООН, и на какие другие границы она не претендует. То же самое будет происходить и в том, что касается евразийского экономического.
Карабаха միջազգային բանակցությունների առարկայ այդ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային սկզբունքների հիման վրա։ Հայաստանը հայտարարել է, որ Արևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն ընդհանրացել է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Հայաստանը Եվրասիական միություն կընդունվի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմանների շրջանակներում, ասուլիսին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարովը հայտնելով, որ հանդիպմանը քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, իր հերթին հայտարարել է.
Преодолеть существующий ныне статус-кво, который все три страны обозначили как неприемлемый. Сегодня мы обсуждали в целом, как, какие шаги предпринять для того, чтобы сдвинуть с мёртвой точки.
Ռուսաստանի Մինսկի խմբի համանախագահ երկիրը ստեղծված ստատուս-քվոն անընդունելի է, մենք քննարկել ենք խնդիրները մեր ելքեդից շարժելու հնարավորությունը։ Լավրովի ադրբեջանական այցի նախորդին փորձագետները համոզմունք են հայտնում, որ այցի հիմնական նպատակն է համոզել ադրբեջանին միանալ Եվրասիական միությանը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարևի հանդիպմանը հետևած ասուլիսին Լավրովը այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ Եվրասիական միությունը Հայաստանը միանալու պաշտոնական առաջարկ Ադրբեջանը չի ստացել, սակայն Մոսկվան միշտ ուրախ է, երբ իր գործընկերները Եվրասիական միության հանդեպ հետաքրքրություն են դրսևորում։ Ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարար Օգտակար է գնահատել և նույնիսկ հավելել է, որ ամենաակտիվ շփումները վերջին ժամանակաշրջանում կայացել են հենց ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Բացի Ղարաբաղի խնդրից, երկու երկրների արտգործնախարարները քննարկել են և երկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերը և տարածաշրջանային խնդիրներ։ Հավելեն, որ տեսանելի թվացող ռազմավարական հարաբերությունների ֆոնին Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը մի շարք հակասություններ ունեն, մասնավորապես էներգակիրների հարցում։ Սակայն հիմնական ինտրիգը այսօր երկու երկրների հարաբերություններում Եվրասիական տնտեսական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցն է, և հենց այնպես չէ, որ փորձագետները միաձայն պնդում են, որ Լավրովի այդ հիմնական նպատակը համոզել մեր հարևան պետության միանալ այս միությանը, ինչը Մոսկվայի համար մեծ հաղթանակ կլինի, հատկապես Ուկրաինայի հարցում արձանագրված ձախողումներից հետո։ Իշեցնեմ նաև, որ ադրբեջանցի մեկնաբանները նկատում են նաև, որ ադրբեջանական կողմը Եվրասիական միության անդամակցելու բանակցություններին կարող է բարձրացնել Ղարաբաղի խնդիրը և լուրջ զիջումներ ակնկալել Մոսկվայից։ Ամեն դեպքում առաջիկա ամիսը ռուս-ադրբեջանական շփումներով հագեցված է լինել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանում թիմ ընտրությունները որոշ շրջաններում ուղեկցվել են սկանդալներով ջավախկում ծավալվող զարգացումներին, հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին երկու օրերին հետընտրական կրքերը թեժանում են նաև Ջավախքում, ախալքալաքում քվեների շուրջ 30% ստացած արտախորհրդեանական ընդդիմություն դաշինքը Երևանից քվեների վերահաշվարկե պահանջում դաշինքի ներկայացուցիչների պնդմամբ ընտրական հանձնաժողովների անդամները հաշվարկի փուլում մտածված կերպով փչացրել են իրենց օգտին տրված հազարավոր քվեաթերթիկներ, դրանք փաստորեն անվավեր դարձնելով։ Դաշինքի առաջնորդ կախակուկավան 3 ժամանել էր ախալքալաք ընտրատարածքային հանձնաժողովի անդամներից վերահաշվարկ պահանջելով։ Ախալքալաքում մեր դաշինքի օգտին տրված շուրջ 2000 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել, դա շատ մեծ թիվ է, հայտարում էր Կուկավան Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նշեմ, որ Կախակուկավան Վրաստանի հայության հետ թերևս ամենասերտ կապեր ունեցող քաղաքական գործիչն է։ Նա պարբերաբար հանդես է գալիս Վրաստանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու, կոչերով համարվում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սերտացնելու հետևողական կողմնակից։ Այս ընտրություններում նրա Ջավախքյան թիմի կորիզը վրացական խորհրդանի նախկին պատգամավոր Մելիք Ռայսյանի աջակիցներն էին։ 2012 թվականի ընտրություններում Ռայսյանի կողմնակիցները բավական ակտիվորեն աշխատում էին Բիդզինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանք դաշինքի կազմում։ Այսօր, սակայն, Ջավախհայ ակտիվիստների այս խմբի և իշխող կուսակցության միջև հարաբերությունները սրվել են։ Բազմազգ Վրաստան դաշինքի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը նշում է, որ այդ պառակտման պատճառը վրացական երազանքի Ջավախքում որդեգրած կադրային քաղաքականությունն է։ Այդ մարդիկ Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ընդդիմախոսներն էին, դա է պատճառը, որ 2012 և 2013 թվականների ընտրություններում նրանք ակտիվորեն համագործակցում էին հենց վրացական երազանքի հետ վերջին շրջանում, սակայն ազգային միացյալ շարժման նախկին ներկայացուցիչները վերականգնեցին իրենց դիրքերը, նշում է Ստեփանյանն, արձանագրելով, որ Ռայսյանի կողմնակիցներն այսօր բավական կենսունակ ուժեն իրենցից ներկայացնում ախալքալաքում։ Անդրադառնալով ախալքալաքում կայացած ընտրություններին, Արնոլդ Ստեփանյանը նշում է, որ բազմազգ Վրաստանը ևս դիտարկել է դրանք, արձանագրելով արտախորհրդեանական ընդդիմության օգտին տրված քվեաթերթիկների մտածված կերպով անվավեր դարձնելու դեպքեր։ Մենք նման մի քանի փաստ ստուգեցինք և կարող եմ արձանագրել, որ իրոք պատահում են այդպիսի քվեաթերթիկներ։ Նման քանակության մասին իհարկե խոսել չենք կարող, եղել են դեպքեր, երբ մենք օրինակ ահազանգ ենք ստացել, որ տեղամասերից մեկում մտածված կերպով 95 քվեաթերթիկ է անվավեր դարձվել, սակայն երբ տեղում ենք ցանոթացել իրավիճակին, հայտնաբերվել է, որ նման փչացված քվեաթերթիկների քանակը մեկ տասնյակի է հասնում, ինչը ևս առանձնապես ուրախալի չէ։ Մենք հնարավորություն չունեինք դիտարկել քվեարկությունն ու հաշվարկը բոլոր տեղամասերում, սակայն այնինչ մեր դիտարկմամբ է հաստատվել, շատ ավելի քիչ է, քան նշվում է ընդդիմության կողմից, ասում է Ստեփանյանը։ Ընդհանուր առմամբ բազմազգ Վրաստանը դիմել է ընտրատարածքային հանձնաժողով ախալքալաքի շրջանի 16 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դե իսկ նախկին խորհրդային մեկ այլ բարդ տարածքում Ուկրաինայում իրավիճակը խիստ անկայուն է, նոր ընտիր նախագահը հրադադարի տարբերակներ է մշակում, նա զրուցել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն առաջարկել է ժամանակավոր հրադադար հաստատել Ուկրաինայի հարավարևելքում, որպեսի ապստամբներին հնարավորություն տան զենքը վայր դնել և հանձնվել, իսկ ռուսաստանցի վարձկաններին լքել իրենց պետության տարածքը։ Սա Պորոշենկոյի առաջարկած խաղաղ կարգավորման ծրագրի կետերից մեկն է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ։ Այդ խաղաղ ծրագիրը 14 կետից է բաղկացած և այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում դրա իրականացումը սկսելու համար։ Այդ ծրագրի առանցքային կետերից է Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև սահմանի փակումը։ Պորոշենկոյի խոսքով, եթե սահմանը չփակվի, մեծ վտանգ կա, որ կրիմինալ տարերը հրադադարը կօգտագործեն իրենց շահերի համար։ Խաղաղ ծրագրի իրականացումը կսկսվի իմ հրամանով, կրակի միակողմանի դադարեցմամբ, հայտարել է Պորոշենկոն, հավելելով սակայն, որ իրենք կարդ ժամանակով են հրադադար սահմանելու, ակնկալելով, որ դրանից անմիջապես հետո զինյալ խմբերը կզինաթափվեն, պատանդներն ու գրաված տները կազատվեն։ Պորոշենկոն շեշտել է, որ իշխանությունը խոստանում է համաներում կիրառել նրանց նկատմամբ, ովքեր ծանր հանցանքներ չեն գործել և միջանցք բացել զինաթափված զինյալների Ուկրաինայի տարածքից հեռանալու համար։ Բացի այդ, իշխանությունները ըստ Պորոշենկոյի պատրաստ են սահմանադրության փոփոխություններ սկսել, իշխանությունն ապակենտրոնացնելու և տեղական ղեկավարների դերակատարությունն ու կշիռը մեծացնելու նպատակով։ Այս նախաձեռնությանն արձագանքել է Բաքվում գտնվող Սերգեյ Լավրովը, հայտարարելով, որ եթե հրադադարը ուղղված է նրան, որ այն համընդհանուր բնույթ կրի և դրանից հետո բանակցություններ սկսվեն Կիևի իշխանությունների և Ուկրաինայի հարավարևելքի ղեկավարության միջև, ապա դա հենց այն քայլն է, որը խոստացել է Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն և որը իրենք սպասում էին։ Իսկ եթե դա ձևակերպված է որպես ժամանակավոր հրադադար, որ ապստամբները հանձնեն զենքեր, իսկ հետո նրանց ցմահ բանտ նստեցնեն, կամ ես էլ տարբերակել եմ լսել, որ այսպես կոչված անջատողականները լքեն Ուկրաինայի տարածք, ապա դա արդեն երևի թե մոտ է էթնիկ զտումներին։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի կառավարության կազմում կադրային փոփոխություններ են նախատեսվում։ Պյոտր Պորոշենկոն որոշել է փոխել արտգործնախարարին և Գերագույն Ռադային է ներկայացրել համապատասխան հրամանը, առաջարկելով հեռացնել արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Անդրեյ Դեշիցային իր պաշտոնից և նրա փոխարեն նշանակել Պավել Կլիմկինին։ Կլիմկինը վերջին երկու տարիներին զբաղեցնում է Գերմանիայում Ուկրաինայի դեսպանի պաշտոնը։ Դեշիցան Ուկրաինական արտգործնախարարության ղեկավարությունը ստանձնել էր այս տարվա փետրվարին։ Անցյալ շաբաթ, սակայն, համացանցում հայտնվեց Կիևում ռուսական դեսպանատան մոտ հավաքված ցուցարարների հետ շփվելիս Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին արված նրա անվայելուց արտահայտությունը։ Այդ միջադեպի կապակցությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ Դեշիցան կասկածի տակ է դնում իր հետ համագործակցության հետագա հնարավորությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ժամանակին ոմանք կարող էին հպարտությամբ ասել, թե քեֆի համար փակել են մի հսկայական ռեստորան, բայց ինչպես հայտնի է, Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի տակ, ուստի կորպորատիվ միջոցառման համար կարելի է փակել նախ զվարթնոցը, հիմա գառնին։ Երևույթը միանշանակ գնահատել հնարավոր չէ, մեկը կասի, որ դա սրբապղծություն է, մյուսը կասի, թե ուրիշ երկրներում է լինանում, և միայն այդպես է հնարավոր հնությունները պահպանելու միջոցներ հայթայթել։ Մտահոգություն պատճառող հանգամանքը միջոցներ հատկացնողների երևակայությունն է, եթե փողն է որոշելու, ապա նրանց մտքի թռիչքը մի օր կարող է հասնել ամբերտ, մատենադարան կամ մեղամեղախ խորվիրապ ու մայրատոր։ Վերջին աղմկահարույց կորպորատիվ միջոցառումների թեմային անդրադառնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Գառնի պատմամշակութային արգելոց թանգարանն այսօր ժամը 9:09-ի փոխարեն զբոսաշրջիկների ու այցելուների առջև դռները փակեց 5-ին։ Ներսում միջոցառում էր հարավարևելյան Եվրոպայի եվրոպական տարեկան համաժողովին մասնակից հյուրերի համար տաճարի բակում տոնական սեղաններ էին բացվել։ Ազատության այցելության պահին տասնյակ օտարերկրացիներ այդպես էլ չկարողացան ներս մտնել, չնայած ուղեկցորդների երկարատև բանակցություններին։
Անհարմար չի։
Մարդիկ ասեն, անում շանկում եք, իրենք հասնեն, դռանը չեք թողում մտնենք։ Դա բոլորին է պատկանում, թե կենտրոնական բանկի։
Ոչ, դա քեֆ ուրախության վայր չի։
Իրենախարություն շատ բան արել է, թույլ է տվել։
Ինչ չի թույլ տալիս, իրան ինչ պետք է։
Գնացինք։ Ես չենք, ձենքերով չենք մտնում, որ իրանք միջոցառումը չհացնենք։ Հայ քեզ բան։
Ինչ որ բանկերն է, ինչ որ պարտի են անում։
Մեզ հաջողվեց պարզել, որ տաճարի բակում արտոնյալ հյուրերը ոչ միայն խնջույք են անելու, այլև համտեսելու են հայկական խորոված, ոժնի դեպ հատուկ նրանց համար բերվել էր Երևանից։
Ստեղ չի լինելու խորոված, խորովածը բերվում է Երևանից, ձեր պապայի տունն է, ձեր պապայի բակում չեն լինում, մաու պապայինն է։ Ոչ մեկի նախարարությունը թույլ է տվել, ձեզ չի վերաբերում, սա փակ իվենթ է։
Ընդ որում, խնջույքի համար նախատեսված սեղաններն ու սարքավորումները տեղադրվել էին ժամեր առաջ դեռ, և առավոտից գառնի այցելողները ստիպված էին հեթանոսական տաճարը համադրել ժամանակակից խնջույքի սեղանների հետ։ Ուղիղ ժամը 6-ին դռները փակվեցին, մուտքից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա էլ հայտնվեցին ոստիկաններ, որոնք փակեցին դեպի տաճար տանող ճանապարհը։ Տեխնիկայով զինված մի ավտոմեքենա այդուամենայնիվ կարողացավ մուտք գործել արգելված տարածք։ Քիչ անց մեզ ևս մոտեցավ հսկիչներից մեկն ու հորդորեց դուրս գալ պնդելով, թե շուտով կառավարության անդամներ են ժամանելու, թե ովքեր էին այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մեր աչքերով չհասցրեցինք տեսնել, քանի որ ստիպված էինք լքել տարածքը։ Երևանում արդեն պատմամշակութային արգելոց թանգարանները պահպանող ծառայության տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, գառնու տաճարի վարձակալության գումարը վճարել է կենտրոնական բանկը։ Ըստ Պողոսյանի, մշակույթի նախարարությունը հատուկ սակագներ է սահմանել, մեկ օրվա վճարը 700,000 դրամ, որին գումարվել է նաև 350 հյուրերի մուտքի տոմսը։ Ըստ Պողոսյանի, այսօր գառնու տաճարը մի քանի ժամով փակելու ու հանդիսություն անցկացնելու համար կենտրոնական բանկը վճարել է 1,120,000 դրամ։ Նախարարությունը պնդում է, թե այն արդարացված է, եթե գումարը վճարողները նաև գովազդում են տաճարը։
Կարող եք 2 ժամ տարածքը դուք գիտաժողով բանանեք, նախատեսեք, իհարկե կարելի է ցելել, ինչի՞ չանեք։
Գիտաժողով չի, միջոցառման բովանդակությունը կարևոր չէ, թե կարևորում եք նորեկ։
Ես ասում եմ, եթե չկարևորում ենք մենք դա։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը մինչդեռ հայտարարություն է որակում պատմամշակութային հուշարձանները վարձակալության տալու կառավարության որոշումը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ էլ փակվել էր Զվարթնոց տաճարի հարակից տարածքը։
Զվարթնոցը փոխվել է, որովհետև 700,000-ով կորպորատիվ եւ ինչպես ընդում են վրագրողները եւ ոչ ոք դա չի մերժել թեթեվաբարո կանանց հետ միասին այնտեղ պարտի անցկացնել եւ իմիջալուզ նման բաները արվում են նաեւ գիտակցաբար, իրենք փորձում են հիմա շեղել մարդկանց ուշադրությունը հենց հիմա կանդվող վերջիններից մեկի աֆրիկյանների տնից։ Այս սա է մշակույթի նախարարությունը, որը չի կարող պաշտպանել աֆրիկյանների տունը, բայց կարող է 700,000 կպցնել մի կորպորատիվ պարտի, շամպայն, որնիկներ Զվարթնոցում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության կարիք ունի նաև մայրենին։ Սահմանադրության 12-րդ հոդվացի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է, բայց այն հետզհետե դուրս է մղվում, երբ Հայաստանում տեղի են ունենում տարատեսակ խորհրդաժողովներ հյուսիսային թիվ 1 դաշնակցի պատվիրակների մասնակցությամբ, և հյուսիսից հայտնի պրոպագանդիստներից մեկը նույնիսկ զայրանում է, թե հայերը, մասնավորապես տաքսիստները, լավ չեն խոսում հյուսիսերեն։ Ինչ կարծիք ունի գրողների միության ղեկավար, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը մտահոգիչ ու անընդունելի համարեց պետական կառույցների կողմից հայոց լեզվի մասին օրենքի շարունակական խախտումը։ Իր մտահոգությունները Միլիտոնյանը այսօր փոխանցեց Ազատության հետ զրույցում։
Մտահոգում է, ոչ միայն ինձ պիտի մտահոգի, լեզվի տեսչությանը պիտի մտահոգի, և մեր օրենսդիր, գործադիր մարմիններին, և ամենուրեք, եթե ասենք, ելույթներ պիտի ունենան, բնականաբար ես կարծում եմ դա պաշտոնական հանդիպում լինի, թե այլ հանդիպում, եթե մարդը օտար եկել է, նրա խոսքը պիտի թարգմանվի։ Մենք չմոռանանք, որ պետությունում գործում է լեզվի մասին օրենք։
Հայաստանում հայոց լեզվի պաշտպանության հարցը հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, երբ անցած շաբաթ ազգային ժողովում միայն ռուսերենով անցկացվող միջոցառմանը «Ռոսիա սիվոնիա» ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսելյովը, ով հայտնի է որպես Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող մեկը, խորհրդարանի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի և հանրապետական պատգամավորների ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել հայոց լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։ Հաջորդ աղմկահարույց միջադեպը գրանցվեց այս երկու շաբթի, երբ Մաքսային միությանը վերաբերող միջոցառումը, որը կազմակերպել էր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը, դարձյալ անցկացվեց միայն ռուսերենով, իսկ փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը խորհուրդ տվեց լրագրողներին. Հայոց լեզվի մասին օրենքը գնացեք, ուրիշ տեղ պաշտպանեք.
Մենք պիտի գիտակցենք լեզուն մեր ամենագլխավոր շատ է չոր տագործում գործիկ բառը։ Եկեք մենք էլ այս բախին օգտագործենք, դա գործիկ ժողովրդի ինքնապահպանման, ինքնագիտակցման, աշխարհում քո տեղը ունենալու լեզվի վրա է կառուցվում ամեն ասպարեզ, գիտություն, մշակույթը հատկապես, կրթություն և այլն, և այլն։ Լեզուն հազարավոր տարիներ եկել է մեզ ասելու, պահպանել եմ քեզ, դու էլ ինձ պահպանիր, եթե ուզում ես ապրել։
Կիսելյովների ասասներից զատ նախ եւ առաջ մեզնից պետք է պահանջենք հարգել հայոց լեզուն, ընդգծեց Էդվարդ Միլիտոնյանը, նշելով, թե հայաստանյան պետական մարմիններում, լրատվամիջոցներում հաճախ կարելի է հանդիպել աղավաղված հայերենի։ Հայաստանի գրողների միության նախագահը նաև անընդունելի համարեց մեր երկրում ռուսերենը երկրորդ պետական լեզու դարձնելը։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում Դմիտրի Կիսելյովի մասնակցությամբ տեղի ունեցած սկանդալային հանդիպմանը ներկա էր նաև մեր երկրում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն, ով հայտարարեց, թե իր համոզմամբ ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզուն։
Երկրորդ պետական լեզու այստեղ չի կարող առաջանալ, որովհետև պահանջ չկա դրա։ Պահանջ պիտի լինի, եթե Ռուսաստանում կամ որևէ տեղ, չգիտեմ, կան տարբեր ազգեր ու կարող են այդ հարցը բացացնեն, ասեն, բայց Հայաստանում երկրորդ լեզու կարող է մի խումբ ասի անգլերենը, մի խումբ ասի ճապոներենը, մի կողքել ասեն իտալերենը։ Մեր օրենքով ինչ կա, ես պաշտպանում եմ դա։
Այսօր գործով
ես մտածել եմ, որ օրենքը հաստատել են մարդիկ, որոնք իմ համոզման տերն են եղել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Սերժ Սարգսյանի երեկվա հարցազրույցն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ թերթին զարմացրել է հանրային հեռուստաընկերությանը հարցազրույց տալու Սերժ Սարգսյանի անակնկալ որոշումը։ Միթե ինչ-որ բան է փոխվել իշխանության վարկու բարքում և նրանք փորձում են հաշվետու լինել հանրությանը։ Միթե սկսել են գիտակցել, որ նեղ կռուգով հավաքներն ու փակդրների ետևում քննարկումները ոչնչի չեն կարող հանգեցնել, եթե ժողովուրդը մասնակից չէ դրանց, հավանություն չի տալիս իշխանության քայլերին, չի համակրում, չի հավատում, չի վստահում։ Իսկ համակրանքն ու վստահությունը շահելու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է բացատրել քայլերի տրամաբանությունը, համոզել, որ դու ժողովրդի թշնամին չես եւ առաջնորդվում ես երկրի շահով, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը նկատում է, որ նույն հարցազրույցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չի հստակեցրել Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ժամկետները, թերթը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը երեք հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հետին թվով սրբագրելով Աստանայում թույլ տված բաց թողումները այդպես էլ հստակ չհայտարարեց, արդյոք հուլիսի 1-ին Հայաստանն ի վերջո կանդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Այդպիսով, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի իշխանությունները Սարգսյանի սիրելի բառով ասած առաջանցիկ տեմպերով կատարեցին Մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի բոլոր կետերը և համաձայնեցին Եվրասիական տնտեսական միությանն առանց Ղարաբաղի անդամակցելու Ալիևի նախապայմանին, Հայաստանի հեռանկարը շարունակում է անհստակ մնալ։ Հակառակ դեպքում ոչինչ չեր խանգարում Սերժ Սարգսյանին երեկվա հարցազրույցում պարզ ու ուղիղ տեքստով ասել, որ հուլիսի 1-ից Հայաստանը կդառնա ԵՏՄ անդամ։ Ժամանակօրաթերթն արձագանքում է վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի այն հայտարարությանը, թե հարկային միասնական օրենսգիրքը Հայաստանի մրցունակության երաշխիքը կարող է լինել։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Տեսականորեն հարկային միասնական օրենսգրքի մշակումն իհարկե կարևոր գործիք է հարկային դաշտը կառնակարգելու համար, բայց Հայաստանի հարկային դաշտն ու ընդհանրապես Հայաստանի մրցունակությունը դրանով չէ, որ պայմանավորված են։ Օրինակ, մրցունակ լինելու համար Հայաստանի վարչապետը պետք է Հովիկ Աբրահամյանը չլիներ, որովհետև չի կարող մրցունակ լինել մի պետություն կամ տնտեսություն, որի կառավարության ղեկավարը, նրա հարազատները խոշոր գործարարներ ու սեփականատերեր են փոքր Հայաստանում։ Խնդիրն այն է, որ փոքր Հայաստանում չի կարող մրցակցային միջավայրում մեկ մարդը կամ ընտանիքը լինել այդքան հարուստ, ունենալ այդքան բաժնեմասեր տարբեր ոլորտներում։ Իսկ Հովիկ Աբրամյանի նման բարձրաստիճան պաշտոնյաններն ու պատգամավորները շատ են։ Նրանք միահյուսվել են իրար և միասնական շահերով, և նաև ընտանեկան կապերով, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել է, թե Հայաստանի էներգետիկ համակարգում վիճակ նորհասական է և կարող է ստիպված լինենք գնալ հովհարային անջատումների։ Կյանքն իսկապես հետաքրքիր բան է։ 15 տարի շարունակ ովինչից խոսում էր, այս իշխանությունները մութ ու ցուրտ տարիներն էին հիշեցնում, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Ընդ որում, այն ժամանակ պատերազմ էր, ատոմակայանը չէր աշխատում, գազամուղն էլ օրու մեջ պայթեցվում էր։ Եվ այնուամենայնիվ արդեն 1995-ին հովհարային անջատումները վերացան, ում մտքով կանցներ, որ 20 տարի անց, ունենալով երկու գազամուղ և աշխատող ատոմակայան, նորից կանգնելու են հովհարային անջատումների վտանգի առաջ։ Զարմանալին գիտեք որն է, երբ սկսեցին լափված մազութի գործը քրքրել, պարզվեց, որ ինչ-որ մութ պատմություն իսկապես եղել է, ու հիմնական գործող անձնել Երվանդ Զախարյանն է եղել։ Ու հիմա խնդրեմ, Երվանդ Զախարյանը նշանակվեց էներգետիկայի նախարար և միամիտ չանցած հողարային անջատումների մասին են խոսում։ Մնում է Արշակ Սադոյանին էլ պատգամավոր դարձնեն ու վերջ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։